room he opens.
دا
نو دا تشبیح دا دا آیات اللہ پاک چلولے دے نازل کرے دے رانی گلے دے دا دے خبری نا قولن رفارا چے زدی کاتر خبر دے یعنی دا نفس چلولے شوے دے لفارا دے عبارت النفس دے پدے خو پہ اشارت النفس پہ اشارے سارا جدام معلوم شوکا چوکو رمڑی نو لی دا زکا اللہ دا دے زدیان و کاتر و تشبیح دے سر ورکڑے کمرو آوری دے او اللہ پا دا کاتر و زدیان و تشبیح مرو سر ورکولا نو دیا تشبیح سی وقت غلطا وقت مڑی دی آوری و اللہ پا کے دا کاتر و لنو آوری دا تشبیح ورکے نو دا خو نوز باللہ دا اللہ سے چاہ دا جی بے ذائع کی دام دے بے ڈنگ کی دام دے نوز باللہ کہ تشبیح دے والکری دے و تشبیح دے غلط ہے دا کی دے نیش دے و جنا پا اشارت و نصر دے آدم سماع موتا ماسا دے دی کہ مڑی نوری او مفسرینو سون چی دی کہا حنفیان دی کہا شوافی دی حنابلنی او کمالکی دی مفسرین طول روالا و طول و فسرین و ادلی دا کافر و تشبیح اللہ پاک دا مرو سراور کرے دا تشبیح روی طول و تصویح دی تشبیح روی او پا مفسرینو کے دا طولونا متقدم مفسر فقوات ارشو مفسر چی باقی نور و فسرینو داغینا نقل کرے اگر تفسیر ابن جریر والا تفسیر ابن جریر طول مفسر دعوی تفسیر دے تفسیر دے جریر بانی مشہور دے اگا ددی آیات دلان دے دے سور روح دے آیات فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَى اِذَا وَلُّ مُقْبِرِ ددی آیات دلان دے دا قطادہ روایت نقل گئی قطادہ دے تابعی تابعی دے دعوی روایت را نقل کئی تدی آیات دلالی سرد سندہ سرد سندہ ابن جریر والا تدی آیات دلالی وی قال حتی سنا دشر قال حتی سنا یزید قال حتی سنا شعیر ان قطالا وی منت دشر بیان کرے اغت یزید بیان کرے اغت سعید و اغت قطالا او قطالم ہوئی چھ دا تابعی دے او تابعیم دا چھ تابعی دے چھ امام بخاری ہون دے محادث دے پر بخاری کی نقل گئی دادا اقوال دادا آقا امام بخاری پا صحیح بخاری کی نقل گئی نو قطالہ احم اللہ ہوئی دادا یا تران دے حاضا مطلن ضربہ اللہ للکافر دا اللہ یو مثال اور تشبیح بیان کرے دا کافر سنگ مثال دے اور سنگ تشبیح دا وی فکما لا یسمع المیت الان کذالک الکفار لا یسمع قولت لکا سنگ چی دا مرے اس نوری کرن دا مرد آباد دقرن پی غفرات دا زدیان کافران سالا خبر نو سنگا چی دا مرے نو دارن دا زدیان کافران سالا خبرم نو دا چا خورن دے دا مفسر نا دا یو تفسیر والا نا دا ابن جریر خورم ندے دا تابعی خورن دے نقل کر ابن جریر دے دا تابعی دا تفسیر را گئے نقل چاہتا دا وچ را بھی اعلان دے اوی چی دا تشبیر او تشبیح پا دیکھے ورکڑے را چھے دا کافر نوری دا چھ نوری لکا سنگا چھ دا مڑے نوری نو دا مڑی نوری لکا تابین باہر دا تشبیح وار او دا یا قائدر دا علم نحوے معنیو چھے یو مشبہی بل مشبہ بیدیوی لکمم تشبیح ورکو کا نگا چھے پر پختوں کی اتانا خبر وہ لکہ دا پلانکے چڑے سمز مارے نزمری خونی زمری کولاکی وی نزمری ورطا پسکی وی بہادرے کی وی چیل اپلان کیا سڑے دونا بہادر رے لکھا زمری پشان نوز ددی بہادر سڑی تشبیح زید ان کا لسل ددی تشبیح ورکول دا پسکی را وجہ دا شبه دا مشابہت پسکی رے پا بہادرے کی رے گن نا اصل بنیادی پکی راتے کے مشابہت تے دے زید کے بہادری راغلے گا او دا بہادری دا زمری پشانتے را دغرن اللہ پاک درے کافر تشبیح ورکی چی دا کافر پشان دا مل دی نو پسکی دی پسکی آدم اعتماد یہ نا اور ایدلو کی کر اور ایدلو کی او بیادا یا قیدہ را دا علمینہ حیومانی چی وی مشبہ اولا مشبہ بینی کی وجہ دا شبہ اولا اقوائی سمانا دا زید دا زمری پشان دے رہے یعنی بہادر ہے کہ نو دا بہادری دا زید پا نسبت دری سڑی پا نسبت زمری کی دیا تھا اچھا کر رہا تشبیح اکلی کے آگا کیا آگا وجہ دا شبہ قوی بھی کیا دے دارن اللہ وی دا مرے دا کافر پشان دا مر رہے نو سمانا پس کیا دا میں سما کے کہنا نو ری او دا میں سما تشبیح موئے قطع دوئے قطع دوئے خبر حل کا فکما لا يسمع المیتا الان کذالک الکفار لا يسمع قولا تشبیح کی وجہ اولا وجہ دا شبہ مو قولا چی نو ری دا نو دا کافر پشان دا مر دی پناو ری دو کے نو دا ناو ری دل کافر کی دوم را نشتا سمرا چی پلی مر کی زیاد کی اگر دیر ہو یا بلکل نو ری او دیخو نو روی خوشتا دا نوری کن دا حق نوری نو پا ملک آدم سمال خو دیر قوی دا او تو قوی نری نشتا دی او دا برنا بعد از باق قتم شد پس ما نوری دا یا ساته دا ملو نا او ری دل دا یو اتفاقی مسئله دیکی دا ایچه اختلاف نشتا دا دروغ دی دا دوکرا چه سو کوئی سمای موتا دا ملو ری دل اختلافی مسئله سنگا کم دا مڑا ورئی دا دا مڑا ورئی دل عام دا مڑا ورئی دل عام دا مڑا ورئی دل چی هر وقت دا هر چانا هر مرے پا دی طریقہ باندی پا دی کنی چی اختلاف نشتی امام نیفا امام شادی امام مالک امام احمد طول رحمه اللہ پا دی متفق دی صحابہ کرام پا دی متفق دی چی عام مڑی بس نوری مطلق مرے نوری دا عقیدہ دا ولی را ذکر دا قرآن نا ثابتا دا قرآن سوئی فا انکا لا تسمع الموتا مکی سورہ نا حلکم تیر شروع اور سورت فاتر کے برائے شروع چی وما انتا بے مسمین من پر قبول قبرونو کی چی سوک دیا گی تتن شعورو لے نو دا دین نفق و بنیاد بانیا توڑے اتفاق دے شمڑی نا ہوئی سریح صفا سریح لے کنے لے صفا خبرہ اما ہوئے پا اشارت سن نفق تیدا ثابتی گی او دا قرآن نفس چه عبارت النسوی یا اشارت النسوی نو دا نفس قطعی پا قطعی و ایمان و یقین لئے او دا خبرہ چه دا نفس قطعی لئے دا فتاوہ دا رمون دیوبند دا مفتی عزیز و رحمان دیوبندی سے درین جل ننن میں تفکے اوی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک مردے نہیں سنتے بلکہ اس میں نص قطعی وارد ہے دیماؤں نے فرم اللہ مسلک اندارے چمڑی نوری اوی پدی کی نص قطعی آگر ہے وہ رہا دیوبن مفتی و تنص قطعی ہوئے انکا لا تسمع الموتا اب سو سلیلہ پدی ورشی چیزان تا دیوبن دیار ہوئے دیوبن آقی دم نمائی قرآن پنمائی مجھے دیوبن آقی دم نمائی دیوبن مفتی ہوئی چی دیماؤں نے فرم اللہ مسلک دارے چمڑی نوری او پدی کی نص قطعی آگر ہے ولی اشارت النصر ثابت ہے اشارت النصر قطیوی پا حکم کے دا قطیب شاند نو قطیب نو پدی کے نصر قطعی را آگلے رہے دیو جنا کسو کر دا عقیدہ لری دا عام عقیدہ لری چی ہر مرے اوری ہر مرے اوری ہر وقت اوری ہر سنگ اوری نو دا کرے دا قرآن دا دے یاد نمونکر او کاثر دیکھتی دیو کے ذکر دا قطعی نسن انکار البتا اختلاف پسکے
دا چې دوی اختلافي ده نو دا عام سمې موتا سمې کلی شو ورته وي په دې کې هیڅ اختلاف نشته دا بل اتفاق قرآن پر راځي تر اختلاف پاس سمې موتا جزئی کې را اسنګا احادیث کی اصول زین راغلی چرا احادیث نا دمر او اوریدل ثابتی نو دا دغی نصوص دا وجه نا خاص زینه دی خاص مقیلی دا دغی مخصوص زینه که او پده خاص واقعاتو که پا دقا زینه که بازی و نما قایل خاص زینه کم اغدادی ما توی کنه چه اختلاف پا عام سنه موتا که نشن کسو دا دغی قایلی دا عام سنه موتا هر وقت دا هر چاو دا هر زینه و هر مره نو دا دنه چه قدی نمون کرد البتا خاص زینه چه حدیث که راغلی خاص واقعات تیو موازی مخصوص دی پایی که یو حدیث ده بخاری که راجی چه نبی علیه السلام ده بدر پورد مشکین مکه چه مردار شو نیوزه تر اخلیشی و پراتو نبی علیه السلام ورده ورده سنگه چل ده هل وجدتم ما وعد ربكم حقا مشکین مکه مری پراتی دا بجهر دا بجهر او دانو مرداران نبی علیہ السلام اتوئی هل وجدتم ما وعد ربكم حقا سنگا یا پانیو پا کنا اگا اللہ چه سواده کڑی واقع و پورش و کنا تا سی مردار کڑی کنا امول فتح و بری را کنا سو حدیو سر والا دی و تیر اللہ پیغمبر عمر رضی اللہ عنہ مرو سر خبری که نبی علیہ السلام اتا جواب کیوئی الان يسمعون الان يسمعون اوش دير خوري وي لفظ تنخيال لي الان الان دا لفظ ياتا ده اوش خوري دا خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه ننور صحابه وارينا چه نبي عليه السلام دا خش مرة سر خبره وي ام المؤمنين عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها تورا كي دا خبر مسلمانان امور تا ام المؤمنين چه ابن عمر رجلان ہوئی چه نبی علیہ السلام قلیب بدر والا دا بدر آ مشرکین و سردہ چه خبر کرے اگر نا ابن عمر ندے پوشے اندے پوشے پیغمبر چوی یسمعون مانا دا اندر چوری یسمعون مانا یا علمو اگر تاویلو ملومین ہوئی وئی وی ذکر قرآن خوئی چه انکا لا تسمع الماتا تو مرو سنشه ورولی نو پیغمبر دی مرو سر خبر سنگه کئی ولی قرآن نخلاف که پیغمبر دا نیشی که ده خو ابن عمر تو ابن عمر تا پوشه ده رضی اللہ تعالی دا پیغمبر دا یسمعون مانا دا یعلمون دا برزخی حالت یادی دی صحابی تا چی نبی علیہ السلام جواب ورکر مطلب دو الان یعلمون اوش با پوشی دا ورد دا مطلب دی حدیث نصبر سنگه ورکر اگا تاویل چو کر ام المومنین دا ام المومنین دا تفسیر و تاویل نباد بیا جشتا دا مو خوبت پدر ایمان اقیده دا مو خو مور منو کسو مور نمائیم یا مور نمائیم مو خو مور منو ام المومنین عشد دیدی قرضی اللہ تعالی عنہ او اگر چی سونگا دا پیغمبر پا خبرو پیدا بس بسو بی بوئی او خود دا پیغمبر حرامو دا پیغمبر دا کور دا پیغمبر دا غاری دا پیغمبر دا غیر دا پیغمبر دا دا پیغمبر بدن دا پیغمبر سر مبارک دا غیب پر ایکی پروت دا وفات پر وقتی نو دا پیغمبر پر خبرو نبوی خبر حل کا جان چه مطلب سرے اس پر پتو ہوتو لے ہو بیان کشین دا غیو روایت را دلے لے گا نو علکا چا اوڑی دلیو کجا وہ عمری مڑی چکم عمر اوڑی دلیو دا بدر والا مشرکین مکا اوڑی دلیو اوسا تا سو بدر پیدا کے مشرکین پا کمرا کے اب یا وقتا اسے خطابو کے موئی دا ہوئے دے دے ہم آدھے پورے خاص کو دا خواہ آدھے پورے خاص پیغمبر پورے خاص کو دیو جن قطادا رحمہ اللہ وی ماشی حوالے ہوئے قطادا رحمہ اللہ وی وی دا دا نبی علیہ السلام خصوصیتو دا معجزہ ہو خبر ختم او زاغی نام دا مرو اس بات کی دورے دو ام المومنین تعبیر کو قطادر ام اللہ وی سدے در پیغمبر خصوصیت و معجزہ را پیغمبر خو دیر کرو نکلی پیغمبر خو کلا سارو سر خبری کری دی ایسا خبر اپوئے دی پیغمبر خو کلا پا مجی نبوی کی چلا منبر نو جو نو یو ستنی تا بے تکیاوا لگے کجوری و دری دو در خطاب و در خطبی پا وقتی او چی کلا منبر تا وقت جور شد نبی آقای جرل اگا ستنی نبی علیہ السلام و سلام وردہ ورپاکی لی ورکوشو او دا چینی تیرا جوخ کر اگا ستنی را جوخ تکرا غلش ورن پیغمبر خدا کرونا کنو تب ام دا کار کئے ستا مولی چیز چرتا و ستنی تجڑا ہوئے او دا پا منبر خدا ستنا و پتی جاری یا بس خبر کولی نا دا دا پیغمبر موجزا و او یا قول پا کدام دے غالبا دا جیر دلان ہو چی اوئی اللہ پا زیرا جمدی کرل واپس دا پیغمبر خبری ورطور رو لے نو بیم رکر خدا ہوئی نو دا در حدیث نا دا در حدیث نا دا مر دا وردو دا آم مر دا وردو اس بات نکی اما چوی اختلاف تین اختلاف تر این موازی و مخصوصو کے دے آم مر دا وردو نو امام شاکی رحم اللہ دا خلق دا کسان شوافی رستو بعض علماء نور شیخ الاسلام ابن تیمیان شیخ الاسلام ابن قیم کردے پور امام بخاری پا دے موازی و مخصوصا کے قائل لے اوئی من دا دغی حدیث اور تعویل نکو خو نداوئی چدا پیغمبر موجزہ و نداوئی چدا خصوصیت و نداوئی چدا پا تعویل دے عالمون سرا نداوئی چدا اللہ را جمدی کلو پیغمبر ورد خو بس خبر اللہ را دغی مورو ویدلو ای ار تعویل نکی نمونگا ویدا کدغم چشی سیدہ خو امام و نفر رحم اللہ سکی احناف اید در تعویلو نکی اوی نوری امام و نفر رحم اللہ تک پلے مسئلہ کی اوی نوری بس داری در تعویل نکی امام بخاری امام شیخ الاسلام تیمیہ ابن قیم اوی نبس دغی اوری بلو جگر پا دغ کا ذیکی رہے اختلاف پا دغ ذیکی رہے آن امرو کی نشتا خواہ جو خواہ امرو اختلاف پیدا کوئی دیدہ اختلافی مسئلہ چاری دیدی درو بول دو کر گئی دیم دا حدیث کی راجی ام سیدیش تھے دام سیدیش ہو حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی چھے مرے چھے قرن نعال دفعو چغارو دفعو آواز ہوئی مرے چھے دفن شی نو کر چھے دا خلق تیزی روان شی نو وی دا خلق دوم را نیل رہتی دری مڑی نا اے مردانا دون اللہ لری تلی نہیں دا مرے دا پانوا کا چغار اوری جو پدے وقت پرشتی راشی اور سوال جواب شروع شی نو دیم حدیث دا شی نو ام آوازو مخصوصا کے خاص دن کی او داسو دا مڑی دا پانو چغار او ریدل پدے کم یو خدا را مجھے سب وہ لے دل نو سوری دفعہ چغار خبری نہیں لی خبری نہیں لی یا تا کہ وقتی رو رسی رامدہ شدے لی نا دفعہ چغار دفعہ چغار و دفعہ آواز سردہ لازم آنے رچی و سرے دفعہ آواز ہو لی و خبری نہیں موئی دفعہ آواز باو رہے و دا چپلو و دا چپلو آو خبری بنا ہو رہے نسالی پلی برا چپ باندے کسان نا جی من دا اعلان چت کیو دا خبر کی دا غلط ما شومان دی یا شری دی یا خلق دی گرجی را گرجی تلان دی ناستے او بل سے دریا وغیرہ می بند دی او دل تا خلق گرجی دای خبر تنور دا ای دا غوا دا خوا قدردار وغیرہ او من قدردار او دا پانو پاوال او پچو باندې اواز باندې سرا او دل لازم دی خبر نه مو اذا دغه چی دی دا پانو چلا باوری زنو ہو خبر آوری دل آو دے سب لازم آنا با دغا اما دغا علماء چو سو کے قائل دی پو مخصوص موازے کو ناغین داوئی چو بس ہے نور خبر لکو خدا پانو لاؤوی امام علی فرح ملے ہم تعلیل کئی جواب کئی او اینا احنا پی جواب کئی فتح القدیر کے زمد فقہ حنفی کتاب ہے دا ہدای شرح اے کہ وہی دا چھدے کرن دا وہی دغه بس دغه ځای پورې خاص دی هغه دا ویلي چې دغه دغه ځای کې دی وړي دغه مړی خاص چې دغه ځای پورې خاص دی دا خصوصیت دی دغه ځای صرف پس په دغه موقع په دې خاص وخت کې اوري بیا وروسته نه دي ویلي چې عام او هر وخت کې اوري لکه اوس په سبا مړي نه لاړ شم سبا دې ستا لپاره چغار وړي دي نه وي دا په دقه تازه ورکي دا په تلقدیر وایي دي قریشي رحمد ګنګوي رحم الله چې د دیوبند اولنی مفتي دی او زمونږ د دیوبندیانو نه ټول د قرآن حدیث استاد او بیا زمون خواستاری دو سوشیت دا مولانا سنی رحم اللہ دا قرآن حدیث استاد رشید احمد گنگوی اولانے مفتی بلکہ بانی را دیو بند بانیانو کی رائے دا کتاب کوکب الدری پاہی کی وئی وئی دا دا پہنو چغار کی حدیث کی راگ لے رہے وئی دا اصل کی کنائے دا سرعاتنا کنائے دا سرعات سمانا دا مطلب نہ رہے چی دا پہنو چغار یہ ہوئی وئی مطلب دا حدیث دا نبی علیہ السلام دا رہے چی دا دا سوال جواب فرشتے مڑی دا دومرا ذر راجی دومرا ذر راجی کچر دا اور ایدل کونش ہوئے نو دبا دل اخپلو اخپلوانو دا پنو چغار اور ایدل لازون باوید اللہی نو تلی چی فرشتے برادرے دا مطلب دا نا چی اوری ہوئی دا غصر کچر دا جم دے رہے یا دا اور ایدل کونش ہوئے یا یو بل سرے دا قبر خواہ کی کیرے دا نور خلق روان چی نای دا پنو چغار باور ایدل کی چی دلا دو نظر فرشتے رہی اوی دا کنایا دا سرعات نا اگا خوام لرا خلقو کنانوی خرقو پویو دا خو سر اندر آلل ولی مل یوری آم مل یوری دیار سوری بلا خبرات زما شیخ و استاد علام نیلوی رحم اللہ اگا با یو جواب دام کاؤ اوی دا برزخی حالت تے برزخی آلی ما برزخی سنگا کل چی روح اوت دا روح لار برزخ تا بدن خودن تا پاتش روح لار برزخ تا پا برزخ کی اغل تا نو ارواح و مخشتا کنن چی ازق پر پلوان تلی دی مرگری تلی دی ایو خوال تا جنت کی مثالی جنت کی گردی برزخ کی کرن دے چی سنگا لار شی دا درو بولی آل تا خلکو تا پتو لے نو طول او اخفر پلوان و رشتداران و مرگری کی چاپی جندہ و تراغولی شی سنگا چلی دنیا کے سالو امرگری سن دو دا خبری تا پوسن شروع شی دا مطلب لیکن انہی جیتا شرائی لا شی کنا نو خلق تراتو شی کنا دیو دینا بل دیتا وراغون شی کیا لکا سنگا پاس سا حالت تا دی خمی سال لا چرے چی لکا یو سرائی دا یو ملک سنبل ملک تلال شی نو چی داغ ملکی دا سمر رشتہ داران دا کری وطن خلقی راغون شی ورسی لکا سنگا پلانکے سنگا و دنگرے سنگا و حالا سنگا و کرے وطن سنگا دا خسی مثال نو دی روح لگا نور آرواح راش او دی خبر اتری شروع کی دا دی دا مجلس اوشی دی مجلس کے دو دوران کے چی دوی تی سنگا روان شی کنا دا آرواح برزخ کے چی تی روان شی نو دی لدون اللی لی تلی دا پانو چغاری بشنی کی پرشتی تا بوز کے مر رب بود ما دی نوک ما تا پورو تی حق حاضر بجر سوال جواب کنو شی دا برزخی مطلع خبار حال دا دینا چی دا پانو چغار دا دینا دا مڑی دا وریدو اس بات مکی نماؤنی پر رحم اللہ احناف اور رشید امری گنگوی رحم اللہ دا جواب کو دا دو زیر دیخا او صوب چی قائل دی نو دق دو زیر قائل دی امام بخاری شیخ الاسلام تیمیا ابن قیم و دارن امام شافعی رحم اللہ مسلک والا کتان اغا دق زیر کے قائل دی سوئی وی بدا والا موری دلو نور خبر پکی نکو بدا وی دلی دی خبر پکی مو خوی جواب کو کنا احناف او وی دا پانو چا غارا بوری و بس نور سنا ای دا او احناف دا جواب نکی ایس پا سب قضی کے قائم دی فنور زیرو کی نا او اختلاف چی خلق کوئی سمی مواتا اختلافی دا پا دب کا خاش زیرو کی اختلافی دا آم انا اختلافی دیتی آم اختلافی جوڑا کرا ما خوی آم خو نقر آگلے دا اور نشی قدیر آگئے رائے نشنگا دی انکار کوئی شین نکلا تسمی الموتا ومانتا بی مسلم من فی القبور نصریف کارا کائر آگنا سنگا انکار کوئی شین چو قرآن یو یو دیلی بلو ہوئی خان درہم راجی حدیث کے روایت مختلف راجی در سلام چھے در سلام مطالب چھے مڑی باندے سلام واچو ریشی نو بعض روایتوں کے راجی جواب ورکی جواب ورکی او دان یو روایت کے راجی سلام واچی نو جواب ورکی یا وی دنیا کے چھے پیجندو نو چھے دے پی تیری گی نو بے پیجنی او داغا اغا سلام بانی پوشی و جوابی ورکی ابن کثیر یو روایت را نقل کرے دے خود دا غی روایت باندے تفسیر حلمانی والا آغازے کے رد کرے لئے دا حدیث منکر اور ضعیف سے منکر اور ضعیف سے کم کہ پی جنی ہے دنیا کے پی جندن اور امان رباد ان پی جن
دا ضعیف و منکر روایت دارن اغا روایت چی کم بارک راضی چی دا سقمر دا سلام جواب ورکی نو پائی کی راوی رے کذاب ظاہب الحدیث میزان الاعتدال دا جرح تعدیل کتاب دے دین جل 35 سبکی ہوئی اور دلی اغرالی اغدار حدیث کی راوی رے کذاب ظاہب الحدیث دارن بلے حدیث وی حدیث کی راوی وی نبی علیہ السلام وی من صلی علیہ قبری من صلی علیہ اند قبری سمیتو سوک چی زمان پا خواہ کی درود وی زی آور این اوی گر ثابتی اغد دل اتفاق ضعیف حدیث دے او پارے کے ہم اصل کے داغے نقل کون کے سودی صغیر دے محمد بن مروان سودی صغیر اکذاب دروغ جن دے او دا سڑے دے چاوئی قرآن سلویخ کی پارے دشیر آئی روایت نئے چرت دشیر آزام روایت تھی او یا ضعیف روایت تھی او یا دا چی روایت تھی چی داغے احناف تعویلو نکلی ندائی ندی سکی سمہ موتا عام ثابت ہے خبر ادارا چی دا مر اوریدل بل اتفاق دا عام مر اوریدل نشتا بل اتفاق فدینس کی انکا لا تسمی الموتا ولا تسمی سم الدعا اذا ولو مدبی فدی ماندی او ما دوی دای او ناسی قطعی دے او دیتا قطینس دارلوم دیوبان مفتی درمان ایم اللہوی چی پدی کی ناسی قطعی وارد دے نو پا اشارت و ناس فرطے دمولی نوریدن لقران نسابی او دا قرآنی عقیدہ دا او چی او سڑے قرآنی عقیدہ پریدے او غیر قرآنی عقیدہ اخلی او آبیا آغی تا بیا دا مشرانو دا کابیرون نسبت کے چی نجی دا دمون دا کابیرون عقیدہ دا دا او غلط خبر دا اختلاف پا سمع موتا کی نشت پا نوریدو کی اختلاف چی دے ناغا پا موازی و مخصوصو کی دے غیر احناف جوابونو کی او غیر احناف پا دا مخصوص زینو کی منی او احناف داغیم جواب کی شیخ القرآن رحم اللہ بویو بطائر کی ملی کری دی چی و عزت دی خلقو نا دا دا پوسکو مینو رو بنیانو نا چی سو کی ملی ہوئی اتا پوس دا دے چی دا سماع موتا دا مطلع دا دا اقائدو نا دا کدا پرو نا دا یعنی دا دا عقیده مسئلہ دا او کفرعی مسئلہ دا اصولی مسئلہ دا کفرعی دا که اصولی و عقیدوی دا عقیده مسئلہ دا اقائدو نای نو دا عقیده دا پارا خو نقص پکار دے یا قرآن او یا حدیث متواتر نو دیدی منتو خی قرآن نا دیگو خی چه قرآن کی چرت دا وی چه مر اولی تر قیامت پوری نیشه خوده تر قیامت اون سرشتا پا انکا لا تسمی الموتا وما انتا بمسمن من فی القبور دا قرآن تری آیت میں صریح ہوا دے دری او کچھر پا دیوئی چی ندا دا خائد ونانا دا جیدہ فریما سر را نو پا فریما سر کی جواب یاد آئے چی پا فریما سر کی با مقلد دا قل امام تقلیب کی نو دے امام نے فرم اللہ مسلک سرے ملی نو نی مسلک خدا اس کے اثر ازان تا حنیتی ہوئی او داوی چیزا دے امام علی فرحم اللہ پا منسلک باندے ناغلہ پکار دی چی دے امام علی فرحم اللہ تقلید پری کیوں بھی کرنی نو دے امام علی فرحم اللہ تقلید پری دی اولاد چی چرتا دے یو شاکی مسلک کی کتاب و خیر اگر آگے کی ہی پری دی دا حنبلی مسلک کی کتاب و خیر اگر اپلان کے ایک قائل لے نو خوشتا دا مسلک نہ لے کر تا دا خپل مسلک دا امام تقلید ہوئے پر یہ مسلک کی نہیں باقال نو دا مسئلہ چی ملی نوری دا بل اتفاق دا عام مرو بارکی چی سماع کلی نشتا البتہ سماع جوزی کی آغا مخصوص موازیو کی اختلاف دی دا عام مسئلہ اختلافی کرا وی مرا ملی ہو لیا بلا خبرہ کدا مرے ووری یا ووری ندی اوریدو نو اوریدو سفید او سن او سن موہ ایمالی نو بھی دو قرآن نقص دارے دیوی فرحم اللہ مسئلہ کم دارے خو پیدے دادا چھے کل لکھن کو دا عقیدہ جوڑا شو چھے مرے نو ری نو سبا لے قبر لگوی جی غالی کے نو غالی چھے ہوری نو سور داواز کو او چھے تاوالا دا عقیدہ جوڑا دا چھے مرے او ری سبا لگوی جی غالی کے
دیو جنا سمای موتا عقیدات دا سر دا دا شرک چور دروازہ دا شرک چور دروازہ دا شرک طلاق راوی نو کسوک دا دی عقیدی پرچار کئی نو دا قرآن نم خلاف کئی دا قبل مسلق نم خلاف کئی خود دین دا زیادی کی چی شرک طلاق راوی دا دی بہت در اللہ کوئی دیو جنا شفری تانی رحم اللہ وی چی کم زیکی دا خطر را کہ خلق جا سبال قبر لگی اگوائی کے پدغ زیکی دا سماع موتان انکار واجب رے ضروری رے انکار جیسی چمڑی نہ ہوئی اور رشید احمد گمبیر رحم اللہ اقل کتاب فتاوہ فتاوہ رشیدی کی لیگی وہی سماع موتا اختلافی را اختلافی مطلب دا چاہ مخصوص موادے ہوئی کوئی انکار و آدم سوا آدم سما زما پنیزمان اقوط تا احتیاط دی که دی چه منه نوری که ولی دا عقیده جوڑه که منه اوری سبار وردی او وارد یاده که خود خلق اقصده ایو چره دا مسئله لزور ورکی چه منه اوری ناله که تا دا دین سخت خدمتو که خلق دی شرط بوت لگ که نا پس دی که دا شرط نمانی کیگی چه تو منه نوری نا با دا شرط نبت چی که برخال قرآن وی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى پس بے شکت چھے نشے اور رولے مولو تا انکا بے شکت چھے لا تُسْمِعُ نشے اور رولے اواساتے ہوتا الموتا چھے پشاند مولو دی وَلَا تُسْمِعُ سُمَّتْ دُعَا اور تنشے اور رولے کافر ہوتا السُمَّتْ چھے پشاند کنو دی پناوڑے دو کے اذا ورموت بھی کلچو گردی دشا کون کی فما انتونی تو پیغمبر بے حالی لگئے لارا خودون کے علیہم یڑندو تا زلالت اندگی دا گمراہینا دارا انتم دیو کانم دی پا کنواری کی دمورو لکنو گنتی دی او پا حق نلی دلو کے نلی دلو کے پشان دارندو دی انتوس میں او تنش اولے دا اخبال حق او خبر او دعوت او دلی فائدہ نشور کولے اللہ مگر آگا جا تمہیں یوں میں نو بے آیاتینا ایمان لری جمع بایاتنو فهم مسلمون و دیو غاری مسلم کی اللہ الذی خلقکم من زوحن ثم جعل من بعد زوحن قوا دائی و لسم اقلی دلی او دا او و لسم و لسم اقلی دلی اقلی دلی بس دی سورت اقلی و لسم اقلی دلی پر توحید و پتاوی دی سورت اور دے سر سرا انقلابات او احوال دے انسان ہم بیانی سنگا جی بے انقلابات در بانے انسان اللہ را ہوتی نو چیزا سر انقلابات اللہ را ولی نو پا دنیا کی بے انقلاب اللہ را ولی تیش و فتح نصرت در بولیش اللہ اللہ جی اللہ را ذات تے خلقکم چی پیدا کلی اتاس من زوفن دےو کمزوری شینا کمزوری شینا پیدا کلی من زوفن منا یعنی زوف اگا قوب مراد دی اگا منی چو قرآن پاس کی اخبر وقت میں مائن مہین وے نشوے سورہ مرسلات شلم آیات کے برای دی میں مائن مہین اگا سپکی او کمزوری ہو بس اللہ وزاد دے چی پیدا کری ہے تاکو من زوفن دا کمزوری شینا دا کمزوری شینا یا دا من پمانہ دا فیرے حروف جارہ بھی دیو بل پمانہ را دی خلق اکون فی زوفن اللہ پیدا کری ہے تاکو فی زوفن پڑیر کمزوری حالت کے معصوم چہر پیدا شد سمہ کمزوری دادا اندامونہ کمزوری دادا حواس کمزوری آنسا کمزوری نو پا کمزور کیا پا حالت کی پیدا کری سمہ جارم امبادی کو زوتن بے کمزوری رے پس دس کمزوروارینا قوتن قوت بے دلدر کمزوروارینا باپ قوت کر کرے رے بے دلدر کمزوروارے سیادی دا اندامونہ کمزوروارے کمزوری رے دا تکولیت اور دا معشوواری آر کمزوروارے دا دین آبادے دا کمزوروارے دا لپا تبدل کر قوتاً پا قوت دا لبدل کر دا زوانے قوت دا لکر پی آزوان شی طاقت تکی پیدا شی سم جالا منبال قوت بی آئے دا زول دے پس دی قوتنا زوخاً کمزوروارے و شیبا او بوداوارے بی آ زوانے کی دا سڑی اقل پوک شی دا دین آباد سم جالا منبال قوت دے قوت نبا دربانے بیا زوفن کمزور والے راشی و شیبہ او دارن بودا والے راشی اقل قوت نورا اقل و کوئی آوا ندین آباد زوفن
کمزوروالی راشی عقل کمزوری شی. د انسان د وجود او قوتونه قوا هغه ټول کمزوری شی. و شیبا او بوداوالی راشی د بوداوالی هغه آثار ظاهر شی. سو سپینه گیرا دا یو نقه د بوداوالی ویخت سپینه دل وغیره. اللہ وی پدی طریقه می تی دنیا کیو چلو ری کمزور پیدا ری نداوی کمزور والی نباد بیای او کمزور والی او نبیاد دین آباد میں قوت او زوانی در کرا دین آباد بلی او قوت چخا آقلم پزیش و خط پسڑی توپ پانی مضبوطو دی ری دین آباد بیاد زوان شروع شد نبیاد کمزور والی را ری اندامونو کے پا قوتونو کی کمزور کیا راتلا راتلا تردی چه شیبا دا بودا والی آساق کر دا انقلابات اللہ یا خلقما یشا اللہ پیدا کئی سچو واری وغلالی من قدیر او دا اللہ دے پوی و قدرت والا پویم دے و قدرت مغلری دا اختیارات دا اللہ نو سنگے چھتا تو مختلف حالاتو کے پیدا کرے نو دارن اللہ قادر دے نو راغنہ غوارا بلن والے غوارا بلن والے چلوے دارن سنگے چھتا کی دا انقلابات راوست رب و مختلف انقلابات انہیں تتیر کرے نو دب دارن دا انقلابات اللہ پر اکر جہان کے راوست دے چھتا تو نصر ترکولش وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ دو تقریف اخروی ورکی تا آغا ستا ونیا تا پوری دا آخرت یرا باوجود تا دی دلائلو دا مسئلہ نمانی دا آغا دا توری نو کیامت راجی پتا بیولی وَيَوْمَ پَاوَرَزْمَانِ تَقُومُ السَّاعَةُ چِ قائم بشی کیامت نو يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ قَسَمُونَ بَوْبِ مُجْرِمَان مُجْرِمَان بَا قَسَمُونَ بَوْبِ چِ مَا لَبِتُو غَيْرَ سَاعَةَ چِ دی وَقْنُو تِرْكَرِ غَيْرَ سَاعَةٍ سیوا رہے اور ساتھ نہ یا نامو خود دیر کم مرتا راکڑے ہو دنیا جی کا دیر لگتی مرتا دا بولی ہوئی دارن بیانی سورہ توہا 104 آیات کی مومنون 112 آیات کی تیر شو سورہ احقاف 35 آیات اور سورہ نازعات 46 آیات کے بعد بیا مرش در یہ سمت لب دے چاہ اللہ مو دیر لگ دنیا کی دیر کرو زکر تپول بچے دائی تاس ولی ایمان نو روئے ولیم توحید نو منے ولیم پا دین زانو کوئے کرے دیبا ہوئی اللہ تم لڈیر لگو ادا کرے ایمان کو گران شیر ہے نا پڑیر وقتی زکی امو دیر لگو دنیا کی دیر کرے دیبا داوئی یوک سمون مجرمون قسمون بخیج مجرمان مالا بیسو غیر سا چی دی وقت نو تیر کری دنیا کی دیر سا آتن سیوال آگئے و ساتنا لگو وقتو کذاری کم دارنگے کانو اللہ دیو دنیا کیم یو پکونا اوڑی دن کی اوڑی دلی شوی دا توحید دا حقنا اللہ دا سی مارا پتی بانو دی دنیا کیم دا توحید نوڑی دا لکرن تے چھو قسم و قول بانے جوڑا تھا دا دیر قول رس حق پرس علماء معاہدین بوداری اب وہ تی تروگ وائے دا سوا ہے تا وقال اللذین ہو یا تسانو تل علما چوار کرشے ہو ورد علم والایمان اور اوڑے و ایمان ای بوتوی لقد لبستم یقیناً تاسو وقت تیر کڑے دنی تی کتاب اللہ دا اللہ پہلم و تقدیر کے الہ یوم الباس تروز دا قیامت پورے فا آغا یوم الباس تر الہ یوم الباس تر غروز دا دوبارہ پیدا کے دو دوبارہ پورتا کے دو پورے فا آغا یوم الباس نو دا غروز دا دوبارہ پیدا کے دو درو وائدک وقت چلتا ہو تر باس پورے وقت تیر کڑے ہو یوم الباس پورے بلی کی ایمان و دین آسا کی دیشو تا سنا کونو آسی تا سنا پاراوڑے شوا ولیکنکم لیکن تا سو کنتم ویلا تعلمون نپوئے رہے نپوئے رہے زان نپوئے ہو کر زکر پا ایمان زان پوئے رہے نوز داوئے چھ وقت لگو دلتا وقال اللذینو تل علم ایمان تا شوال ابزی خدا را وویا آگستان چھو ورکڑے شو ورطا علم و ایمان علم ورطا ورکڑے شو او ایمان ورطا ورکڑے شو ایمان ورکڑی کی ایک ایمان روڑ لکی دیو جنا دا اوتو العلم دا اوتو علم سر لکی او ایمان دا قار و مقدر ہوا تے وقال اللذین اوتو العلم و آمنو ایمانا وویا آگستان چھو علم ورطا ورکڑے شو او ایمان راوڑے ہو دیتا دا عبارت دا تیرے علماء وی دا مانی والا وی دا دا قبیلے دا علق توہا سمنن ومان باردن دا قبیلے ندے ومان باردن دا یو قیدر ہے چا علق توہا سمنن ومان باردن ہے علقت حاجدن وسقيتها ماء باردا اسقيت وجه مقدر رئيسي بحال نزلتم قوت العلم وإيمان من قوت العلم وعامل الإيمان تاسي چه كم خلق عوام في نفوه علماء طلباء في نفوه كم في نفوه نائب ذا ترجمه يعني مانا بيدا کرو وقال الذين هو ويتجي فشواب كرد كهذا كان قوت العلم چور قرشه ورطيلم وإيمان او راوله وإيمان ایمان راوڑے ابو توئی درو وا الگ وقت چرتا ولا قبل دې سمجي کې تللا یقین تاسو وخت تیر کړو دا الله په علم کې الایوم الباس تر هغه ورځ دا دوباره پیر پورته کېدو پورې په هغه یوم الباس او دا ورځ دا دوباره پیدا کېدو دا نو تر دې وخت پورې ژوند او تاسو په ایمان یې زګورې شو هیڅ دم نه کړ ولیکن کوم نه کې تاسو کوم تمرا تعالو تاسو نه پوهیږئ ځان به نه پوهیږئ دلته بلې خبره ده اشاره وقال الذين اوتوا العلم والايمان علم وايمان راغله كم مخير علم مخير خيرنا علم مخير وقال الذين اوتوا العلم والايمان او سوره شورا کے برائش انت بسوي چه نبي عليه الصلاه والسلام کا فرمائے وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان انت سمجھ کے کرے کتاب اول ایمان ورپسی دل تحیل مول ورپسی ایمان معلوم ادا شوا چه دا اللہ کتاب او دا اللہ دا کتاب علم دا پا ایمان مخ کرے سمانا ایمان چیز دا کیینو دا علم پلا دا کتاب پا ذریعہ دا اللہ دا کتاب پا ذریعہ خود دیکھ ما مخ کی میلو یو ایمان رولن دیو یو ایمان از دا قول یو ایمان اجماعی دیو بل ایمان تفصیلی دیو ایمان اجمالی و ایمان روی یقیناً با آخر مخیل ہو دا ایمان تفصیلہ پا ایمان بای حقیقت بانے پویا اب اللہ دا کتاب ورد علم نمغیر نہیں کی دینش دیو جن امامو نی فرحم اللہ ہوئی و مسئلہ دا چی دا عوام ایمان اغسر ہے زوندی دے او دا علم و ایمان ایمان یقینی دے ورے اوت العلم و ایمان ما تدر ایمان کتاب ورد ایمان آغا دی که مراد دی که سر قرآن کنه لینا سر تو قرآن دا که ناز دیم مولا شو دی خوالیم شو کن تو قرآن کو شو کن او دا چی او بیر پنشبیریان قرآن دا که نیده خب پا کال دو که دا چی مولا کی که دا نور مولیانا مطر خبری میشو کن نا دی رو میز دک نا چی دین و ایمان و عقیده ایز دک قرآن جیبه کی تا قرآن کنه لینا عالم جوڑی دارتنه خبری نو برا معلوم دا چه علم بنیاد ده ایمان رو المقیدی او دا اصحاب اکرام و اقول چه تعلم نر ایمان و سمت تعلم نر قرآن و اقل سمانا اول من ایمان روڑه و نبیام قرآن ازدکڑه و تعلم نر ایمان نمرات ایمان روڑه اذا کبی اقول قرآن نبی اشارات نا خلاف رہ ایمان روڑه و نبیام قرآن ازدکڑه و ورپسیده و سم مزد نر ایمان بالقرآن بیام دا ایمان تفصیل پا قرآن ازدکڑه اخبر ترتیب دا خلاف تشوا نو باز خلق نا پوی لگاوی نجی قرآن تا نکینه نجی اول ایمانی ازده کهو اره کار تا بیمی ازده نکه اول تا بیمی ازده نکه آغای خبر مطلب بانی تره پوشه ایمان اول ازده کهو مطلب داو چه من اول ایمان روه ده نو تی ایمان روه ده کنا اما خوی روه ده ده بلکه دو مسلمان پیدا شه نو رازو تا که نو چه ازده که ازده که بیده قرآن نا قرآن نا بغیر ایمان نشی ازده که ده او قرآن خطر ہوئی دې ذکر خبرم کوي دلته په څیر کتاب او علم اشاره تا معلومه شو چې مخکې کړ بل دې کې وایي دوه ځای وایي چې قران پاک الله فرمایي چې په بي اي حديث بعد الله و آیات يؤمنون و په کوم خبره دا الله لا خبره نه بغیر او دا الله لا آیات نه بغیر بل دې خلق ایمان جوړيږي دا الله دې کتاب او الله خبره نه بغیر ایمان نشي جوړي قران نہ دروغن کی ایمان میں جوڑ کر قرآن نے بغیر نہ شیشن کو لے گا اچھا قرآن نے ملا با واقعی عیسائی مزدورے نہ تلو چرتے نور لس روپے روئے گھٹے لے خزید روئے خزید آوال ہے یا واس واس لس شل لس ہاں نا جی اولی لس تل لس دان نور لس نور لس روپے وارتا دبلی روپے وشمارے لے اقواہ وارتا خدا بدا سے دورا ورہ ہوندے ہوئی جیل دے لاز کے یوے روئے سان دے شل زمانے بغیر شل نکڑا ہوئی نو قرآن نے بغیر نشی شرکو لے چو قرآن نی ایمان نشی زکی لے اگا ایمان با زونی وی اگا ایمان با او نشی سی منطقیان وی
زنی پا شک دا مشاکت سر زائل کی گی ای جی برا نوی کر زنی شک پا شک دا مشاکت سر زائل کی که معمولی ارتا چاپا زنی که شک وا جو اگه ایمان بخط امیوی اگه کرشتی ہے ما خود جوڑی دا شلا او چکر ایرم و قرآن تناس پی طول دنیا دیو طرف تشی استاد ایمان دی بل طرف تی تا خود نشی آرد شک کی نواز تشی کم سوڑی قرآن تا کینا غبیا شکی تی دیو تو اینا نکی ذکر دا یقینی خبر ایمان دی نیز دکی ذکر ہوئی فیوم ایزن لائن فاول لذی نظور اوما زیرات وام دو مغا تخویف تی فیوم ایزن نو پتا مورد چی دنیا کی دا علم پرانا دا کتاب پرانا کی ایمان نو ایز دکڑے نو فیوم ایزن پتا مورد لائن فاول لذی نا فیدا باور نکی آگستان تا ظلم چی شیر کی کڑو ظلم شیر کی کڑو ما زیرات وام فائدہ بولے ورنی کی ماں تیرا تو ہم دیا ربانی دا پانی ویسا بیا پکار نہ رہے چی وقت راتا رہا نو نو راتا پتا نوا ولا او نبا ایو ستاقا بون نبا دبین طلب دا توبی اکڑے شی نبا دبین طلب دا رضا اکڑے شی یو ستاقا بون یو ستاقا بون مطلب سرے یعنی طلب دا توبی بچنے کی گی چیزا ماں توبو باس اللہ و مات دا اللہ راضی کے اللہ وان راضی شی دا بیا تنی کی جدا خود دنیا کی کی دا کہ توبہ دا اللہ نا طلب کے دا اللہ رضا طلب کے ورام یستاتو آنبا دزینا رضا طلب کریشی آنبا دزینا توبہ طلب کریشی آنبا دزی ملامتیا قبول کریشی دا بنی کی یستاتوون یا دا عطبان علی عطبا عطبا ویلی کی جی رجوع تا رجوع کول رجوع توبہ تا کول یعنی دینا با دا توبه طلب نکریشی دیتا با رجوع توبه نکریشی او یا دا عطاب نده عطاب دا باب استفال که دا همزر اصل دا پارا دا ازاله دا عطاب من اصل خفگان بے خفگان بے نکی خفگان بے دوی نکی ولا همی استاد بون دا دینا با رضا نکریشی دا دینا با خفگان نکریشی رضا و دینا نکی دینا با اللہ راضی کی گینا یا با دینا مطالبہ دا توبیو نکریشی ولا همی استاد بود او دیو ملامتیا قبول نکریشی ندادی دے پورے تقویر پر کمسیلی نکریشی.